пока ты на ушестых стоишь! Эй!
Катери гумб по притиснем?
Тисти, на котором пише «Оф».
Evropska unija sprejela nov svežen sankcij proti Rusiji. Iraški parlament potrdil novo vlado premijeja Hajdera al-Abidija. Rekordna rast koncentracije ogljikovega dioksida v atmosferi letu 2013. Podpisan koalicijski sporazum, predlagana lista ministerskih kandidatov. Evropska unija je kljub pred dnevi sklenjenemu dogovoru o prekinitvi ognja med ukrajinskimi vladnimi silami in proruskimi uporniki na vzhodu Ukrajine potrdila nov paket sankcij proti Rusiji. Sankcije proti predramljenemu sovražniku na vzhodu bi po prvotnem načrtu morale stopiti v veljavo že danes, a je Bruselj njihovo uveljavitev ravno zaradi sklenjenega dogovora o premirju v Ukrajini prestavil na prihodnje dni. Po besedah odhajajočega predsednika Evropskega sveta Hermana Van Rompuyja bo Evropska unija v vmesnem času ocenila spoštovanje premijeja in premirja in dogajanje na ukrajinskem vzhodu in v skladu s tem ukrepala. Nov svežen evropskih sankcij proti Rusiji, ki so jih veleposlaniki članic EU načelno dorekli že v petek, je sicer nadgradna dosedanjih gospodarskih omejitev na finančnem, energetskem in obrambnem področju in razširitev seznama oseb sankcioniranih z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo potovanja v Evropsko unijo. Nov paket sankcij proti Rusiji bi sicer moral biti potrjen že včeraj do 15. ure, a se je to, zaradi zamud nekaterih članic pri posredovanju odgovorov, zgodilo šele pozno zvečer. Katere članice so odlašale z odgovori in povzročile zaplet ter zakaj, ostaja nepojasneno. Iz Ukrajine medtem prihajajo poročila o novih kršitvah v petek sklenjenega premirja. Po navedbah ukrajinskega obrambnega ministrstva je ponoči tarča težkega topniškega obstreljevanja bilo letališče v bližini proruskega Donetska, pri čemer pa ukrajinske vladne sile naj ne bi utrpele žrtev. Od petkove prekinitve ognja so bili po poročilih ukrajinskih vladnih sil ubiti 4 njihovi vojaki, 29 pa jih je bilo ranjenih. V zvezi s spopadi v Ukrajini pa se nadaljuje tudi misterij, povezan s strmoglavljenjem malezijskega letala 17. julija na vzhodu Ukrajine. Po medsebojnem obtoževanju sprtih strani, da sta se streljili potniško letalo družbe Malaysia Airlines, je mednarodna skupnost vse upe polagala v nizozemske preiskovalce. Ti so že pred časom podrobno gled vzeli julijsko nesrečo, v kateri je umrlo 300 potnikov, večinoma nizozemcev. Ugotovitve pa predstavili v pravkar objavljenem poročilu. Misterija niso razrešili, prav tako niso našli krivca. So pa nizozemski preiskovalci ugotovili, da za strmoglavljenje letala ni bila kriva tehnična napaka. Letalo naj bi zadelo večje število predmetov z veliko energijo, kot so preiskovalci najbrž uradno okarakterizirali izstrelke, kar je povzročilo njegovo strmoglavljenje. Interpretativno odprto sporočila, ki jo dopušča tudi neopredelitev smeri strelkov oziroma predmetov z veliko energijo, ki so zadeli letalo, so ukrajinska vlada in proruski uporniki s pridom izkoristili za nadaljevanje medsebojnega obtrževanja. Preiskovalna komisija pa ob tem opominja, da pravkar objavljeno poročilo tudi še ni dokončno. Iraški parlament je potrdil novo vlado premijeja Hajdera al-Abidija, ki bo po odhodu predhodnika šiitskega premijeja Nurija al-Malikija v kaotični Irak s konsenzualno politiko skušal vrniti stabilnost. Nova vlada, za razliko od predhodnice, po napovedih premijeja naj bi bila izključujoča in bo, če gre verjeti Abidijovim besedam, zastopala interese vsakega iraškega prebivalstva. Prvi korak v tej smeri je bilo imenovanje podpredsednikov vlade, ki prihajajo tako iz sunitskih in šiitskih kot tudi kurdskih vrst. Položaj v vladi je kot ceremonialni, podpredsednik obdržal tudi al-Maliki, ki mu bosta družbo delala predstavnik iraške kurdske skupnosti in dosedanji iraški zunanji minister Hojšari Zebari ter predstavnik sunitov Saleh Multak. Novi premier Abadi, ki je parlament zaradi časovne stiske poprosil, da mu pri imenovanju pravosodnega in obramnega ministra da še teden dni časa, je po potrditvi vlade napovedal nadaljevanje in okrepitev boja proti predstavnikom večinoma sunitske islamske države, katere pripadniki so v preteklih mesecih s hitro in učinkovito ofenzivo zasedli večji del države. Imenovanje nove iraške vlade, katere oblikovanje so kot pogoj za nadaljevanje pomoči postavili pred kratkim, so že glasno pozdravili v Združenih državah Amerike in ga označili za prelomnico. V bližini mesta Saveto, tik ob perujsko-brazilski meji, so bili ubiti štirje voditelji perujskega plemena Ašininka. Plemenski voditelj, med njimi tudi širše znani aktivist Edwin Kota, so bili na poti v Brazilijo na srečanje namenjeno ukrepanju proti ilegalni sečni gozdov. Prav ilegalni gozdari, proti katerim se borijo perujska in brazilska avtohtona plemena zaradi krčenja gozdov, naj bi tudi stali za umorom predstavnikov plemena Ašininka, saj so jim že v preteklosti grozili smrtjo. Po neuradnih podatkih naj bi kar 80% izvoženega perujskega lesa izviralo iz nezakonite sečne, proti čemur se Ašinanke, življenjsko odvisne od gozdov, v zadnjih letih intenzivno upirajo. Koncentracija ogljikovega dioksida v zemljski atmosferi je v letu 2013 dosegla rekordne ravni. Po meritvah Svetovne meteorološke organizacije je rast vsebnosti ogljikovega dioksida med letom 2012 in 2013 dosegla ravni iz leta 1984, ko je bila ta najvišja. Svetovna meteorološka organizacija, ki koncentracijo zloglasnega CO2-ja ne meri v izpustih, ampak v atmosferi, ugotavlja, da je koncentracija dosegla 396 delov ogljikovega dioksida na milijon delov v atmosferi, kar je za 3 dele več kot leto poprej. Raven ogljikovega dioksida v zraku tako kot po najnovejših podatkih dosega 142% ravni iz predindustrijskega obdobja. V Svetovni meteorološki organizaciji so ob predstavitvi najnovejših podatkov svetovno politiko pozvali k ukrepanju. Ta bo sicer nov podnebni sporazum na pobudo generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona skušala ponovno doseči že konec septembra v New Yorku.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Po včerajšnji uradni sklenitvi koalicijskega sporazuma, ki so ga slavnostno podpisali predsedniki vseh treh vladnih strank, Miro Cerar, Karel Rjavc in Dejan Židan, premijeja Cerarja pred današnjim iztekom roka čaka še vložitev ministerske ekipe. Po večtedenskem kadrovskem driblingu so imena znana. Novo 16-člansko vladno ekipo bodo sestavljali tako preizkušeni politični kadri, ki prihajajo predvsem iz kvote SD-ja in Desusa, kot številni politični novinci, ki jih je za ministre predlagala stranka Mira Cerarja. Kakšno usodo napoveduje na videz heterogeni vladni ekipi, smo vprašali urednika sobotne priloge časnika Delo Alija Žerdina.
Trenje nedvomno bodo. Ne? Zdaj je samo vprašanje, na kakšen bo mehanizem, s katerim se bodo interni koalicijski konflikti upravljali in v kolikšni meri obstaja neko zavedanje, da je s temi konflikti, ki so vsejeni v vsako koalicijo, potrebno upravljati. Ne? Sam bi tukaj prejudiciral, če bi karkoli rekel o kompetencah predsednika vlade glede upravljanja s konflikti, ki se bodo pojavljali v koaliciji.
Več o predlagani ministerski ekipi prisluhnite v današnjem Offsajdu ob 5. Off